mi poznajemo bolja vremena kada je bila obaveza da u jednom preduzeću na broj kamiona bude 1,3 vozača. Sada ne možemo da postignemo ni jednog vozača po kamionu.
Pluton Logistics u saradnji sa kompanijom Iveco predstavlja drugu sezonu audio podcasta Za volanom.
Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Za volanom. Moje ime je Milica Milosavljević. Ovoga puta razgovarat ćemo o školovanju i obuci profesionalnih vozača, ulasku mladih vozača u profesiju, novinama koje donosi izmenjeni zakon o bezbednosti saobraćaja, nedostatku kadrova i mogućnostima da se on prevaziđe. Moj sagovornik je Neđo Mandić, predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport. Udruženje je osnovano prije skoro 23 godine i danas okuplja oko 1700 redovnih članova. To je više od 80% srpskih preduzeća koje obavljaju prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Dobar dan i dobrodošli u podcast Za volanom.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodine Mandiću, koliko danas u Srbiji ima profesionalnih vozača u teretnom saobraćaju, a koliko bi trebalo da ih bude? Ili drugim rečima, koliki je taj nedostatak?
Ti podaci nisu nikada u pravom smislu dostupni i proverljivi. Priča se da ih je negdje oko 160.000. Taj podatak je podatak ukupno u svim delatnostima i domaćem, lokalnom saobraćaju, pučkom saobraćaju i svemu. Nas najviše interesuje i najviše smo u problemu zbog vozača međunarodnog transporta, jer mi imamo negdje blizu 20.000 registrovanih vozila u ministarstvu. Znači da nam treba bar 25.000 vozača, jer morate računati na i bolest i obaveze druge i godišnje odmore i sve ostalo. Znači, optimalno bi bilo da je to 30.000. Ali tu smo negdje između 20 i 30.000 vozača u međunarodnom transportu. To nije dovoljno. Mi poznajemo bolja vremena kada je bila obaveza da u jednom preduzeću na broj kamiona bude 1,3 vozača. Sada ne možemo da postignemo ni jednog vozača po kamionu, tako da imamo situaciju da nam dosta vozila u voznim parkovima stoji. I teško je da će se to stanje popraviti. Mi se već dugo godina trudimo, čak smo mi bili napravili i našu školu. Sami smo tražili vozače, raspisivali konkurse, finansirali vozače od početka, znači od B kategorije, pa sve kategorije polaganje u autoškolama, da bi paralelno s tim u našoj organizaciji, po našim programima, obučavali je ih za naše potrebe, onako kako mi želimo da nam vozač se i ponaša i ima znanja u transportu. I bilo je tu i velikog interesovanja i dosta uspjeha. Ali je problem. Svaki vozač, kada mu ponudiš hoće, kad se bliži kraju, on je već našao gdje će da ide ili je već zamislio da ide u Sloveniju, Nemačku ili negdje da tamo radi, a mi uložimo 3-4 hiljade eura u njega. I onda problem kako naplatiti taj novac, zadržati ga po zakonu ne možemo, a kako naplatiti novac, to je jako teško. I na kraju smo morali prekinuti.
Međunarodna unija drumskih transportera nedavno je objavila da u Evropi, ako govorimo o starosti vozača, praktično imamo jednu, kako su oni to nazvali, demografsku tempiranu bombu. Budući da je 2/3 ukupnog kadra, po njihovim podacima, starije od 55 godina i da je zapravo prosječna starost vozača 47 godina u Evropi. Kakva je ta slika u Srbiji?
Isto je u Srbiji. Mi, nažalost, najbolji vozač imamo stari vozač. Vozač je naporno zanimanje. Prvo, odsutan si od kuće. Ali fizički je često zna biti naporno. Međutim, onaj vozač koji se konačno prekali, koji prođe sve te godine, on kada završi svoju karijeru zvanično, kada ode u penziju, ne želi da ode u penziju. On želi i dalje da radi i može još da radi, i da nije tih vozača, mi danas ne bi imali ko da nam vozi kamione.
Bilo je mnogo reči o snižavanju starosne granice za profesionalne vozače u Srbiji. Taj zahtev industrije sada je ispunjen, izmene zakona o bezbednosti saobraćaja su usvojene, stupile su na snagu 15. septembra. Po vašem mišljenju, koliko je ovo značajan korak i da li on može da donese značajnije poboljšanje domaćih firma?
Nama je značajno svaki vozač koji se obuči, svaki vozač koga steknemo na ovaj ili onaj način. Mislim na legalne načine i stručan način. Naš je zahtjev bio, naša borba je bila uporna, jer to nije naš zahtjev bez razloga. Tako je u Evropi, tako je u svim evropskim zemljama. Nažalost, naše zakonodavstvo nije poznavalo taj institut. Smatrali su da je 21 godina granica. Zbog toga smo imali prvi gubitak preko 1000 vozača godišnje koji završe srednju školu sa 17-18 godina i onda ih praktično izgubim i oni za 3 godine počnu nešto drugo da radi, zaborave na svoju nekadašnju želju da budu vozači. Sada ovom izmenom mi smo došli u situaciju da će vozač, momak ili djevojka, sasvim svejedno, koji iz srednje škole sa 18 godina odmah moći pristupiti da u autoškoli se obučava i položi za CE kategoriju, već inače imaju licencu na osnovu školovanja i praktično kada prođe onaj probni rad od godinu dana, praktično ćemo sa 19 godina moći da imamo već mladog čovjeka, obučenog i željnog da radi ono zašto se školovao.
A šta je sa pitanjima bezbednosti? To je najčešća kritika koja može da se čuje kada govorimo o ovoj temi. Da li su mladi zaista spremni da se tih 19 godina, kako kažete, sednu samostalno za volan i da voze?
Pa pitanje bezbednosti je pitanje odgovornosti. Ja bih postavio pitanje da li je lakše sjesti u kamion, voziti kamion, a za to se obučavao. Najmanje 3 godine u školi plus još godinu dana dodatno, to ti je želja i namjera da radiš, da ti bude poziv. Da li je onda treba da nemamo povjerenje u tog čovjeka, tako mladog, ili je pitanje da li je sa 18 godina odgovoran da može da nosi pušku, da ratuje, da se bori, valjda je lakše da ono što se školovao, što želiš da radiš, svjestan si odgovornosti, sve te godine si obučavan vezano za odgovornost u saobraćaju prema sebi i prema drugima, tako da mi ne mislimo da je to problem. S druge strane, ja ću reći nešto, pa Evropa je to davno prihvatila. Ja sam negdje tamo 80 i neke godine bio u Ženevi kada je na Iru, na skupštini Irua donijeta odluka da se sa 18 godina može dozvoliti da voze mladi koji su se za to školovali u školi. Ne onaj koji je napunio 18 godina, nije se školovao, nego danas odlučio to da radi. Ali onaj ko se odlučio već sa 14 godina, ko se školovao i kome je jednostavno namjera bila da bude profesionalac, vozač, on je odgovoran već po svojoj želji u startu da to bude.
A kakva su iskustva, evo kada već govorimo o tome, vaših evropskih kolega u zemljama gde su te granice snižene? Da li su oni zadovoljni efektima i koliko je to?
Ja mislim da jesu, jer da nisu, ne bi dobili informaciju koju ću sada vam prenesem. Mi smo bili u posjeti Austrijskom udruženju prevoznika, koja je pri Austrijskoj privrednoj komori, i iznenadili smo se da je njihov novi predlog da sa 16 godina počnu obuku vozača i da posle završene obuke već sa 18 godina odmah počnu da voze, ne kao kod nas, tek onda posle toga još godinu dana probnog rada. Jasno je, vozač nije vozač kada je završio školu i kada je prošao obuku. On će postati jednog dana dobar vozač kada prođe, bude imao dosta iskustva, u to se uči, zato su i periodične obuke koje su obavezni vozači svake godine da imaju, tako da on će, što kroz iskustvo, kroz te dodatne periodične obuke, svakako postajati bolji vozač, ali dovoljno dobar i odgovoran vezano za bezbjednost saobraćaja i ne samo bezbednost čuvanja života, nego čuvanja i robe i imovine, on je dovoljno zreo da se 18 godina može da vozi.
Da li obrazovanje koje mladi stiču u srednjim stručnim školama saobraćajnog smjera na adekvatnom nivou u Srbiji?
Mi smo u posljednje dve godine, možda i nešto više, bili aktivni na tom polju. Imali smo mnogo sastanaka, imamo potpisane sporazume sa zajednicom srednjih saobraćajnih škola, obilazili smo njihove obuke, bili smo posljednje dve godine na takmičenjima koje oni organizuju, oduševili smo se kad vidimo da ti momci i djevojke sa 16-17 godina voze i pučko vozilo i teretno vozilo kao pravi profesionalci. Na poligonu oni su nas oduševili. Dalje, razgovarali smo o nastavnim planovim programa. Sugerisali smo gdje oni treba da se mijenjaju. Naš generalni sekretar je ušao u radnu grupu koja pravi novi nastavni plan i program gdje će svakako ući dosta od onoga što smo mi iz prakse želeli još da mladi nauče u školi.
Šta je to prvenstveno? Šta je najvažnije što bi oni trebalo da mijenjaju?
Ima tu mnogo stvari. Prosta stvar djeluje, ali ja znam, ja sam danas živ zahvaljujući što je taj vozač s kojim sam ja bio u kamionu bio odgovoran vozač i odradio svoj posao. Prosto je da kad stavite robu u kamion, kamion ne smije se mrdnuti jedan metar. Roba kad stane u kamion, tada je najveći posao. Ona mora biti tako obezbeđena, tako fiksirana, tako učvršćena da ne smije ni milimer da se pomjeri ni na jednu stranu. A to ni danas stari vozači često ne shvataju. Ne obezbijede dovoljno robu, dođe do kretanja robe na vozilu prilikom naglog kočenja i tada može da se svašta desi. Ja kažem, ja sam imao tu sreću što bio sam u kamionu davno, još negdje 80-ih godina. Išli smo, ja nisam vozač, ali sam bio sa profesionalcem dobrim u kamionu, vozili smo za naftnu industriju Srbije, za njihove bušotine u Jordanu koje su bile preventer, to je ona kupola za bušenje. Iako su njihovi ljudi prilikom utovara u miru tvrdili ma nema potrebe to da vezujete, nema kakve kajle, ekster i sajle i to, moj vozač je bio uporan, dobro je vezao, dobro je učvrstio sve to, ali kada smo se našli u situaciji, išli smo u konvoju na brdovitom terenu prema Damasku, ali šta se desilo? Nešto što nismo shvatili u tom momentu, ni vozač, ni ja. Samo smo se pogledali i pitali da li smo živi. Zaista nismo bili sigurni da smo bili živi, jer je pala povratna opruga gasa. Jednostavno je otpala na kamion povratna opruga gasa. Kako se automatski, kad vozač skine nogu s papučice, vraća papučica u gornji položaj, kad je poštovano otpala, papuca je pala naglo, kamion je trgnuo naglo, bili smo pored provalije, on je morao iz sve snage da zakoči taj udar. Nagli pokret naprijed, naglo kočenje je pokidalo čeličnu sajlu, pokidalo sve ono što je bilo potkajlovano, roba je krenula, probila na me i stranicu poluprikolice i ostalo 10 cm od kamiona. Da nije bilo tako da sve to obezbeđeno, taj preventer bi odnio i kabinu i nas zajedno u provaliju.
Pomenuli ste koliko su značajne te periodične obuke i svakako je to jedan dobar uvod za priču o licencama i o sertifikatima. To je također jedna bolna tačka u našoj zemlji. I vaše udruženje je više puta apelovalo da bi ovu oblast možda trebalo drugačije urediti. Poznato je da su obuke skupe, da su, na primjer, više puta skuplje nego u okruženju. Pominjene su mogućnosti da srednje stručne škole oforme sopstvene centre za obuku. Šta se dešava na ovom planu?
malo se uradilo, ali se kreće. Srednje stručne škole mogu jeftinije, imaju sve, imaju kadrove, mogu jeftinije to da urade, da li su jeftinije ponude. Međutim, problem je što Agencija za bezbjednost saobraćaja nije baš voljna to da uradi. Ono što se kaže, stavlja klipove u točkove i pokušava da to ostane pod njihovom kontrolom u centrima koje su od njih dobili licencu. Mi ćemo i dalje insistirati na to da i srednje saobraćajne škole imaju pravo da rade. Ako su oni obučili te vozače, zašto ne mogu da ih još doškolavaju? To je jedna stvar. Ima druga stvar na koju ćemo insistirati i mislimo da je to jedino. Danas niko nema vremena. Vozač je stalno na putu. Kad dođe kući, željan je porodice ili ima neke obaveze da završi kod kuće. On ne može da gubi dane, da ide, da sluša predavanja na tim obukama. U Evropi je to uveliko počelo, prihvatila i Nemačka i prešla na taj sistem i druge zemlje, online obuka. Zašto je problem da vozač online osluša sve to? On to može uraditi i u kabini dok pravi pauzu. Povodi dnevni odmor, provodi nedeljni ili mesečni odmor, negdje na putu, daleko. Ne može biti u Srbiji da bi slušao predavanje. A tada može da se priključi, da odsluša sva ona predavanja koja je propustio, da sve to, ako treba, i ponovi i da ga to ništa ne košta, a da imamo ljude. Jer oni žele da uče, ali nemaju vremena i nisu naučili da sjede u klupi. A u kabini opušten može da sve to osluša, da prođe obuku kvalitetnije nego što sada pojedine škole to rade.
Gospodine Mandiću, sve ovo o čemu smo mi do sada govorili je jako važno, ali zapravo samo jedan delić slagalice. Mi znamo da nas, nažalost, u Srbiji ne muči najviše ova starosna granica nego ova druga fizička granica, međunarodna i čekanja na graničnim prelazima. Šta je to što bi država trebalo da promeni i da pomogne srpskim prevoznicima da zadrže kadar?
To je teško pitanje, a lak odgovor. Dovoljno bi bilo da oni koji su odgovorni u zemlji, i dobro, moramo razumjeti, nije dovoljna samo jedna zemlja. Bar dve zemlje na svakoj granici trebaju da budu svjesne odgovornosti i kada si svjestan odgovornosti, onda je lako riješiti problem. Mali je trošak da se eventualno doda neka vaga ili proširi 100-200 metara na samom graničnom prelazu. Malo veći je trošak za svaku liniju novu, treba i nova garnitura carinika. Ali kad se uzme izračuna taj trošak, onda je to toliko mali trošak i toliko je neodgovorno i nehumano od onih koji o tome odlučuju, to što štete privredi, kako transportnoj privredi, tako i generalno privredi. Roba kasni, prave se prekršaje da bi se stiglo na vreme, udvajaju se posade, gubi i transportna privreda i ne gubi to privreda samo jedne zemlje. Privreda svih zemalja na tom putu. I Turska, i Makedonska, i Grčka, i Bugarska, svi oni moraju proći preko srpsko-hrvatske granice ili srpsko-mađarske granice. I odgovornost dve zemlje, Hrvatske i Srbije, da malo ulože, da i njihova privreda i privreda drugih zemalja nema zastoje, a to još niko nije prihvatio svoju odgovornost za to. Mi prozivamo tu odgovornost, pozivamo to, ali mislim da se to može raditi, samo je pitanje odgovornosti onih koji rukovode zemljom.
Dali ste mi odličan uvod za to kada ste pomenuli odgovornost. Kolika je odgovornost firmi za ovakvo stanje, šta bi poslodavci trebalo da promene za nedostatak kadrova?
Često čujem neodgovorno i nestručno prozivanje. Jer reći pa platite ih više pa ćete imati, nije tačno. mi plaćamo naše vozače maksimalno. Plaćamo ih do granice mogućeg. Čak bez dobiti, samo da pokrijemo troškove, radimo, jer ih moramo zadržati. Bez njih nemamo ništa. Ali ne možemo, baš zbog onog što smo pričali, zbog zadržavanja granicama, zbog zadržavanja unutrašnjim carinarnicama, imamo mali broj pređenih kilometara, sa malim brojem pređenih kilometara mali je i prihod, pa je onda nemoguće pokriti i sve troškove i platiti vozača koliko može da ga plati prevoznik u zapadnoj Evropi, gdje nema carine, gdje nema granica, gdje vozač po utovaru istog momenta kreće na istovar, nema zadržavanja, pređe 15.000 km mesečno, kod nas pređe 6, 7, 8.000 km mesečno. Jasno je da naše su mogućnosti previše iscrpljene.
Hvala vam što ste bili naš gost. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna epizoda podcasta Za volanom, koju je za vas pripremio portal Pluto Logistics. Ako već niste, pozivamo vas da zapratite naš YouTube kanal Pluto Logistics Srbija i da nam ostavite svoje komentare. Ukoliko vam se epizoda dopala, podelite sa kolegama. Hvala za slušanje.
Za volanom podcast omogućila Iveco komercijalna vozila. Iveco, vozite putem promena.